yaaba in korta kabo madax banaana ee la dagaalanka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Hujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridi. Kwa pamoja tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 13 mwezi Oktoba mwaka 2023, ambapo tunasikika kupitia 107.5 FM kule Nairobi, Kenya, pamoja na Radio Citizen kote nchini humo na kwenye radio shirika kote kwenye eneo la Maziwa Makuu. Karibuni.
Basi leo ikiwa Ijumaa, kama ilivyo ada yetu, ni wakati wa Live Talk. Kama ada yetu ni leo hii, ikiwa ni kuhusu maadhimisho ya kimataifa ya mtoto wa kike, ambapo tutakuwa na wageni mbalimbali pamoja na ushirika wa wasikilizaji. Basi tulia tu, muda usio mrefu tutakuwa kwenye Live Talk tukizungumzia mada hiyo.
Na katika taarifa nyingine, vikosi vya Israeli leo vyawataka raia kuondoka katika mji wa Gaza City kwa ajili ya usalama wao, wakati mashambulizi yakiendelea dhidi ya Hamas kufuatia shambulizi baya dhidi ya Israeli hapo mwishoni mwa wiki.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kabla ya kuingia kwenye mada yetu ya Live Talk, kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridi.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba vikosi vya ulinzi vya Israeli Ijumaa vimewataka raia kuondoka katika miji ya Gaza, mji wa Gaza City, kwa usalama na ulinzi wao. Katika taarifa yake kupitia mtandao wa X, ambao zamani ulijulikana kama Twitter, msemaji wa IDF Jonathan Concras alisema IDF inatoa wito wa kuondoka kwa raia wote kutoka Gaza City na kuelekea kusini kwa usalama wao na kuhamia eneo la kusini mwa mto Gaza. Mtaweza kurejea mjini Gaza tu baada ya tangazo jingine litakapotolewa. Msikaribie eneo la uzio wa usalama na taifa la Israeli, alisema. Taarifa hiyo inafuatia taarifa nyingine Alhamisi jioni kwamba maafisa wa kijeshi wa Israeli walikuwa wamesema kwamba wakazi wote wa kaskazini mwa Gaza, wakiwa takriban milioni 1.1, wanapaswa kuhamia kusini mwa Gaza ndani ya saa 24. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alisema Ijumaa kwamba Pentagon ilikuwa tayari kupeleka misaada zaidi ya kijeshi kwa Israeli, wakati vikosi vyake vikijiandaa kwa uwezekano wa kuvamia Gaza katika kujibu shambulizi baya lililofanywa na kundi la wanamgambo wa Hamas. Austin alisema silaha za kijeshi, uwezo wa ulinzi wa anga, pamoja na vifaa na rasilimali nyingine zilikuwa zinatolewa haraka na Washington kwenda kwa mshirika wake huyo wa karibu katika Mashariki ya Kati. Israeli imeapa kuliangamiza kabisa kundi la Hamas, kundi la Kiislamu la Palestina ambalo linatawala Gaza. Israeli ilifanya mashambulizi makali sana kuwahi kutokea huko ukanda wa Gaza baada ya Hamas kufanya shambulizi la mpakani ambalo halijawahi kutokea na la kushtukiza kusini mwa Israeli hapo tarehe 7 mwezi Oktoba. Wakati huo huo, dazani za maelfu ya Waislamu wameandamana Mashariki ya Kati kuunga mkono wa Palestina na kupinga mashambulizi ya anga ya Israeli katika ukanda wa Gaza. Maandamano hayo yanasisitiza hatari ya kuzuka kwa mzozo mkubwa hata zaidi, wakati Israeli inapojiandaa kwa uwezekano wa uvamizi wa ardhini katika ukanda huo kwenye ufukwe wa bahari ya Mediterranean. Kutoka Amman, Jordan, hadi mji mkuu wa Yemen wa Sanaa, Waislamu walimiminika mitaani baada ya sala ya kila wiki ya Ijumaa katika msikiti wa Al-Aqsa mjini Jerusalem, Polisi wa Israeli waliwaruhusu wanaume na wanawake wazee pamoja na watoto kufika katika eneo la juu la mlima kwa ajili ya maombi ili kuzuia uwezekano wa kutokea maandamano yenye vurugu, huku maelfu wakihudhuria siku ya sala hiyo ya Ijumaa. Polisi baadaye walirusha mabomu ya kutoa machozi katika jiji la kale la Jerusalem Mashariki. Shirika la Hilali Nyekundu la Palestina lilisema madaktari wake waliwatibu watu sita waliojeruhiwa na angalau mmoja alikuwa amepigwa na maafisa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ubalozi wa Marekani nchini Kenya katika mji wa Nairobi Ijumaa ulitoa tahadhari ya kiusalama kwa raia wake walio katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Kwenye taarifa hiyo, ubalozi huo ulisema kuwa magaidi huenda wakalenga maeneo yanayotembelewa sana na wageni na watalii jijini Nairobi na maeneo mengine ya nchi. Maeneo yanayotembelewa na raia wa Marekani na wageni wengine na watalii katika mji wa Nairobi na kwingineko nchini Kenya yanaendelea kuwa malengo ya kuvutia kwa magaidi ambao huenda wakafanya shambulizi wakati wowote, ubalozi huo ulisema Ijumaa. Taarifa hiyo pia ilieleza kwamba magaidi wanaweza kushambulia maeneo kama vile mahoteli, migahawa, balozi, maduka makubwa na masoko bila onyo, na kuongeza kwamba wanaweza pia kulenga shule, vituo vya polisi, sehemu za ibada na maeneo mengine yanayotembelewa na wageni na watalii. Kwa sababu hiyo, raia wa Marekani wameshauriwa kuwa macho wanapokuwa katika maeneo yanayotembelewa na watalii, na pia kukagua mipango yao ya usalama ya kibinafsi na kufahamu mazingira yao. Kwingineko, kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF nchini Congo ambalo lina mahusiano na kundi la kigaidi la Islamic State lilimuua mtu mmoja na kumjeruhi mwingine wakati lilipovamia lori moja magharibi mwa Uganda usiku wa kuamkia leo, ambalo ni shambulio nadra la kuvuka mpaka kwa mujibu wa jeshi la nchi hiyo. Kundi la ADF lilianza kama waasi wa Uganda, lakini limekuwa likiendesha shughuli zake kutoka kwenye misitu ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa karibu miongo mitatu. Hapo mwaka 2019 ADF iliahidi utiifu kwa Islamic State, kundi ambalo tangu wakati huo limekuwa likidai kuhusika na milipuko kadhaa na mauaji yanayotekelezwa na ADF. Rais wa Ghana Nana Akufo-Addo Alhamisi alitoa wito wa muungano wa kimataifa wa demokrasia ili kupambana na makundi yenye itikadi kali katika Afrika Magharibi ambayo yamekuwa yakienea kusini kutoka Sahel kuelekea Ghana na majirani zake. Wakati Ghana hadi sasa imeepuka hasia za moja kwa moja zinazohusishwa na wanajihadi, Togo, Benin na Ivory Coast zote zimekumbwa na mashambulizi karibu na mipaka yao katika miaka ya hivi karibuni.
Nam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakati basi nakukaribisha kwenye live talk hivi leo, mada yetu kama nilivyosema hapo awali ni siku ya kimataifa ya mtoto wa kike ambayo imeadhimishwa wiki hii. Kukuendeshia kipindi ni mimi Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu hapa BMJ Muridhi pamoja na wageni wetu kutoka mataifa mbali mbali. Basi karibu sana popote ulipo. Siku ya kimataifa ya mtoto wa kike husherehekewa kila Oktoba 11 kote ulimwenguni, ikiangazia masuala yote yanayohusiana na mtoto wa kike. Maadhimisho ya mwaka huu yamefanyika wakati kukiwa na shinikizo la kuzingatia haki za wanawake na wasichana kutokana na kuzembea au kurudi nyuma kwa hatua zilizopigwa kuelekea usawa katika jamii. Kuanzia afya ya uzazi, elimu ya ngono, huduma baada ya manyanyaso na kuzuia manyanyaso miongoni mwa mengine, kuna haja ya dharura ya kuhakikisha kuwa wasichana wanapata haki zao ili waweze kujimudu vikamilifu. Kwa ushirikiano na serikali, mashirika ya kiraia, UNICEF inalenga kuwepo na ulimwengu ambapo wasichana wana nafasi ya kutengeneza sera za kiserikali zitakazozingatia maslahi ya wasichana. Mada ya mwaka huu ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike ilikuwa ni kuwezesha kwenye haki za wasichana, uongozi na maisha bora. Ili kuzungumzia swala hilo basi, tuna wageni ambao watashiriki kwenye live talk nasi hivi leo. Tunaye Christina Mwambola kutoka kule Tanzania, idara ya ustawi wa jamii huko Dodoma. Tuna Farida Rashid kutoka Kenya, shirika la Mother Kenya kule Mombasa. Beti Kwamboka vile vile yuko Nairobi, akiwa naye ni mtaalamu wa uongozi na masuala ya kijinsia nchini humo. Tunaendelea kumtafuta na tuna imani tutampata Esther Utim kutoka Uganda, ambaye ni mwanahabari na pia mwanaharakati wa masuala ya wanawake na wasichana kwa ujumla, na Julien Lusege ambaye pia ni mwanaharakati wa masuala ya wanawake kutoka huko DRC. Lakini kwanza tu kabisa, sasa hivi ninafahamishwa kwamba tayari tumeshampata Farida Rashid ambaye yuko kwenye laini ya simu. Karibu sana Farida. Habari ya Mombasa, na vipi nyinyi mmeadhimisha siku kuu hii ya kimataifa ya mtoto wa kike?
Asante sana. Kwa majina kama ulivyosema, ni Farida Rashid Sef. Ni mwanamke ambaye niko na haki za kina mama. Na kama siku ya leo ni siku kubwa sana, na ni siku ya kukumbuka katika ulimwengu mzima. Kwa hakika mimi naongea, na mimi siko Mombasa, niko Lamu. Na Lamu tunaenda kuzungumzia kuhusu haki za wanawake na haki za mtoto wa kike katika ulimwengu. Kesho tutakuwa na mkutano mkubwa. Viongozi wa tabaka mbalimbali wamekuja. Ni kuhusu mambo ya kisiasa, mambo ya kijamii, mambo mengi tutaongelea kesho, na haki za ardhi za mwanamke.
Aha. Asante sana, baki kwenye laini ya simu, tutaendelea kuzungumza hata zaidi. Ili nimkaribishe pia Betty Kwamboka akiwa Nairobi, shughuli za utawala na masuala ya jinsia unafahamu vizuri Betty. Karibu sana kwenye live talk. Kwanza kabisa tuambie, jijini Nairobi mambo yalikuwa vipi na maadhimisho yalikuwaje ya mtoto wa kike?
Asante sana Harrison, na ningependa kusalimia wenzangu ambao wanashiriki katika hiki kipindi kutoka maeneo mbalimbali barani Afrika, na wenzangu ambao yako humu nchini kutoka Lamu. Vile ulivyowajulisha wasikilizaji, kwa majina nafahamika kama Beatrice Kwamboka, kwa jina langu maalum ni Betty. Kwa humo jijini Nairobi, tulikuwa na shamra shamra za kusherehekea siku ya mtoto wa kike, na tuliona ya kwamba mashirika mengi ambayo yasiyo ya serikali waliweza kutenga siku kadhaa ambazo wameweza kufanya maandalizi tofauti tofauti ili kuhakikisha kwamba mtoto wa kike amesherehekewa kwa namna tofauti tofauti. So nikiongelelea yale ambayo waliweza kufanya ni kulingana na mada hii mwaka ambayo inasherehekea vipenge vitatu ambavyo ni kuhakikisha kwamba wasichana hawaachi nyuma kwa hayo masuala yote. Na katika serikali kuu kidogo tu walitumia, lakini tunataraji ya kwamba hivi karibuni katika hii wiki ambayo tunaianza wataweza kujitokeza sana sana wizara ya jinsia na masuala ya kina mama na watoto, ili nao waweze kupaza sauti yao na kusema ya kwamba huu ndio msimamo hasa katika yale malengo ambayo tunasema ya kwamba ikifika mwaka wa 2026 nataka tuone ya kwamba kama taifa la Kenya tumeangamiza dhuluma zote dhidi ya mtoto sana haswa ukeketaji. Naam.
Asante sana Betty, baki kwenye laini. Tunaendelea kuwasaka wageni wetu wengine kutoka kule DRC, Tanzania na wengineko, na pindi watakapoingia kwa kweli tutaendelea na mjadala. Lakini narudi kwako Farida Rashid ukiwa Lamu. Kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa ni kuwekeza kwenye haki za wasichana, uongozi na maisha bora. Sasa nina swali kwako. Je, wakati ukiwa kule Lamu katika harakati hizi za kuzingatia masuala ya wasichana, je, kuna tatizo au changamoto mnazoziona kuelekea kwenye haki za wasichana? Kuna haki ambazo wasichana wamenyimwa katika jamii?
Kwa hakika nataka kusema katika jamii zetu, especially jamii za kidini za Kiislamu, wanasema mtoto wa kike ana haki, lakini haki zake ni za kinyumbani, za kusoma ni si haki, lakini pia adhimishe ndani ya nyumba peke yake. Kuna mambo mengi mtoto wa kike anaweza amekuwa amesoma, amemaliza chanzo cha elimu yake ya masomo, na akachukua na course pia, baadaye akaambiwa we usifanye kazi, wewe ni mke utaolewa umhudumie bwanako. Hiyo ndio changamoto kubwa tuliko nayo, na hii changamoto tunataka kuiondoa, ambapo tumeendelea hatumechukua hatua kubwa. Wengi sasa wanajua haki zao na wanasimama, wanajua nazungumza nini na fani. Na changamoto kubwa tunasema tunataka serikali imtambue yule msichana wa chini wa miaka, kuanzia miaka 19, 18 kuja juu, kama ana uwezo wa kufanya kitu apae nafasi ile aifanyie. Kwa sababu tukiangalia, tukisema ni wakati wa wazima peke yao, na yule wa chini na ana idea zaidi, amepata elimu, amepata kujua kule chini mashinani kuko vipi, vile kuishi na wenzao ni vipi. Kwa hivyo tunapigania mtoto wa kike apate haki zao za ukamilifu.
Na Farida, hebu kidogo, samahani sikutaka kukatiza, lakini nataka tu tueleze kidogo. Aha. Labda wasikilizaji walioko maeneo mbalimbali wangetaka kufahamu hasa shughuli ambazo nyinyi mnafanya mkiwa kule Lamu, ni baadhi ya mambo yapi mnafanya kuhakikisha maisha ya mwanamke na msichana pia kwa ujumla yanaimarika? Nini baadhi ya mambo ambayo huwa mnafanya?
Kwa hakika mimi Salamu naenda sasa, lakini ukinieleza Mombasa, naweza kukueleza Mombasani tunafanya nini.
Endelea basi, tueleze.
Sisi hapa Mombasa, tukiwa Mombasa kama shirika letu, tunamtambua mtoto wa kike ni kiungo kikubwa katika familia, katika nchi, kwa sababu mtoto wa kike ukimpa kitu akifanye, atakifanya kwa bidii na utaalamu mzuri, na kuhakikisha kile kitu kimefanyika kwa makini. Kwa hivyo tumesema hatutaki mtoto wa kike yoyote abakie chini. Tunaelimisha from grassroots level, tunawaita yule mtu ana talent yake na ni mtoto wa kike, anataka kuifanya ile talent, hawezi, hana uwezo, tunajibidiisha tumpe nafasi apate kuendeleza ile talent yake isianguke chini.
Tunapozungumza kuhusu pwani, hasa kama vile ambavyo umetaja, kuna changamoto ambazo tunazisoma kwenye mitandao na pia kwenye vyombo vya habari, changamoto ya dawa za kulevya. Je, tatizo hilo mmekumbana nalo wakati mkijaribu kusaidia mtoto wa kike?
Kwa hakika mimi nilikuwa mkurugenzi kwenye na serikali na kada, na hiyo ndio ilikuwa ni kazi yangu. Hiyo ndio kazi ya kwenda kumweleza mtoto wa kike, kwa sababu mtoto wa kike alikuwa anatumika vibaya. Wajua hii ni nchi ambayo maturist wengi wanakuja, watoto wanashirikiana, watoto wa kike naona ni kupata mzungu ama kupata nini, ndio ni kupata bwana ili apate kwenda naye, akiona ndio atapata atakotoka nje. Lakini kuna watu wengi wanatumia hizi vitu, wanavileta wageni wengi, wanavileta kutumizia watoto wetu, na watoto wengi hawajui shida itakawapata mbeleni. Changamoto kubwa, wanatumiziwa hizi makokeni, brown sugar, madrug zote, bangi, kila kitu. Hiyo ilikuwa mwanzo, hilo ndio ilikuwa nikipigia kelele kutoka mwanzo.
Asanti sana. Nataka
kwanza nino yangu nilianza na kupigana na drug.
Naam. Asanti sana, tutaangazia hilo kwa kina. Endelea kubaki pale Farida, pia Betty endelea kubaki pale. Hapa tunaye BMJ Muridhi ambaye tunasaidiana katika kuendesha mada yetu ya leo, na nampa fursa, naelewa kuna mgeni pia naye ameingia kwenye laini ya simu. Kamkaribishe BMJ na uzungumze naye.
Asante sana Harrison. Tunaungana sasa na Ananilea Nkia, huyu ni mwandishi wa habari wa siku nyingi na vile vile ni mtetezi au mwanaharakati wa kutetea haki za mtoto wa kike na wanawake kwa jumla. Ananilea, tulikuwa tunazungumza hapo awali kuhusu hali ilivyo hapo Afrika Mashariki. Tulikuwa tujaangalia hapo Tanzania, wakati ambapo kama unavyojua wiki hii kumekuwa na maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike ambayo ilianza kuadhimishwa mwaka 2011. Hapo Tanzania unaweza kusema hali ikoje kwa mtoto wa kike hasa wiki hii?
Ni kweli na sisi tumeadhimisha kama taifa dunia inapotaka, na hapa Tanzania kama zilivyo nchi nyingine za Afrika kuna watoto wa kike, na hali halisi ya watoto wa kike ni kwamba kweli kuna juhudi zinazofanyika kwa upande wa serikali. Kwa mfano, unakuwa na sheria ambazo za mtoto kwa ujumla. Kwa mfano, kuna sheria ambayo ipitishwa ambayo inalinda watoto kwa ujumla, ambayo iliongeza umri wa mtoto wa kike umri wa mtoto kuwa miaka 18. Lakini kuna tatizo kwamba katika masuala ya ndoa, sheria ya ndoa ya mwaka 71 ina kipengele vifungu ambavyo vinasema mtoto wa kike anaweza kuolewa kwa ridhaa ya wazazi akiwa na miaka 14. Kwa hiyo hiyo utaona kwamba zile juhudi za serikali za kutambua mtoto wa kike ni mtoto ni wa miaka ni kwanza mtu wa miaka 18, ukija kwenye masuala ya ndoa ambao ni masuala makubwa kutimiliza mimi na ni mzigo mkubwa sana, unaona hapo kama mtoto wa kike anakandamizwa, haki zake za mtoto zinaondolewa. Kwa hiyo serikali inaweza kwamba inatoa haki za mtoto wa kike na wa kiume sheria upande mmoja, lakini inakuja kwenye sheria ya ndoa inakandamiza haki za mtoto wa kike. Kwa hiyo hapo naona kama kuna tatizo ambalo linatakiwa lifanywe kazi na wanaharakati wa haki za watoto, na hasa watoto wa kike, haki za wasichana, wanapambana sana sasa hivi kuhakikisha kwamba sheria hii ya ndoa inabadilishwa ili watoto wote wa kike na wa kiume wawe wana fursa ya kuingia kwenye ndoa akishafika miaka 18. Na sio akifika miaka 18 ndo aingie kwenye ndoa, lakini awe amejiandaa kuingia kwenye ndoa, kwa sababu ndoa ni taasisi kubwa yenye majukumu makubwa. Ndio.
Asante sana. Tunakupata vizuri sana na nilea. Asante, endelea kubaki kwenye laini ya simu tuzungumze. Hapa naona kuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu, sema jina lako, sehemu unakotokea na utoe mchango wako tafadhali.
Hii ni Daniel kutoka Nyandalo, Kenya.
Naam, endelea.
Kwa mchango wangu, mimi naona katika msichana anafaa kupewa nafasi ya kwanza katika jamii.
Endelea.
Kwa aweze kupewa nafasi ya kujieleza, na pia kwa mambo ya jamii aweze kupewa nafasi ya kwanza katika ile mambo ya
tumempoteza, na tunatumai kwamba tutampata ili amalize hoja yake. Jamaa yule yuko kule Nyandarua nchini Kenya, kama nimesikia vizuri, kaunti ya Nyandarua. Kabla ya kumsikiliza msikilizaji mwingine ambaye pia tunaye atoe hoja yake, Betty Kwamboka, wewe ni mtaalamu wa masuala ya utawala. Wakati mkiwa katika shughuli zako za kila siku, vipi mna shughuli gani mnaoifanya kuhakikisha kwamba mtoto wa kike anaimarishwa ama anajifahamisha zaidi kuhusu masuala ya utawala? Je, mnaenda mashuleni au vijijini? Vipi mnafanya ili kuweza kuhakikisha kwamba masuala ya utawala yanaingia kwenye fikra na maisha ya mtoto wa kike?
Asante sana Harrison kwa hilo swali. Ni kweli kabisa, kama sisi mashirika ambayo sio serikali, na ningependa uniruhusu nitumie shirika ambalo mimi nafanya nalo kazi ambalo linaitwa Integrated Education for Community Empowerment, ambalo tunafanya kazi katika vitongoji duni vya mitaa ya Nairobi ama mitaa ya mabanda hapa Nairobi. Tuko na miradi mingi ambayo lengo lao ni kuhakikisha kwamba mtoto wa kike amejikimu, na tuseme zile silaha za kumwezesha ajiunge ama ajihusishe katika nyadhifa za uongozi mbalimbali. Kwa mfano, tunafanya kazi na mashule ambayo ni mashule ya bweni, mashule ya watoto wa chekechea, hata shule za msingi na shule za upili. Hapa tunafanya kazi na wasichana tu ambao wamejitoza uongozi, ni ambao wanasimamia wanafunzi wenzao, na pia wengine tunawaambia kwamba hakuna mtu alizaliwa na uongozi, mtu yote anaweza kuwa uongozi. So tunawafanyia uhamasisho, na tukiwafanyia uhamasisho, tunawafanyia uhamasisho wa uongozi tukitumia vipengele tofauti tofauti. Na tukifanya pia hayo, tunajua kwamba mtoto wa kike anapata changamoto nyingi sana, kuanzia reproductive health, mambo ya afya, lishe bora na mengineyo. Tunatumia hiyo fursa pia wakati tunazungumzia mambo ya uongozi bora, pia kuleta hiyo miswada mingine ndio waweze kuwa ama mtoto awe au ule mtoto ambao tunasema kwa lugha ya kimombo mtoto mwenye holistic child, anajua mambo mengi ambayo yanamhusu yeye kama mtoto, ili aweze kukua, aweze kusoma na awe mtoto wa kunufaisha katika jamii. Karibuni.
Asante sana Betty. Sijui kama BMJ una swali la kusema hapo au kwa
bila Betty? Shaka bila shaka. Nafikiri ni mwache Betty apumzike kidogo, nimuulize swali Farida Rashidi kama yuko nasi. Hapo Kenya, Farida, kabla tujaingia Tanzania, kuna swala hili kwa sababu tunamwangalia mtoto wa kike kwa ujumla wake, changamoto na vile vile kama kuna manufaa, mafanikio yoyote yamepatikana tangu maadhimisho ya mwaka uliopita. Kumekuwa na hali hii ambayo inaelezwa kwamba kupanda kwa maisha kumewapata watu wengi, karibu takriban wa Kenya wengi sana wanazungumza kuhusu kupanda kwa gharama ya maisha. Kwa moja hili linamhusu vipi mtoto wa kike, hasa ukiona kwamba mara nyingine huwa wako na katika mazingira magumu kuliko hata watoto wavulana wakati wakiwa katika mazingira sawia, lakini mtoto wa kike hili linamgusa vipi moja kwa moja?
Asante sana kwa swali hilo. Nataka nikueleze, sisi kama jamii na katika vikundi zetu, katika organization zetu, sisi tunamwangalia mtoto wa kike na jito la neema sana. Tunamwangalia yule mtoto wa kike, kama nilivyosema awali, ana talent gani. Tunajibitisha juu ya uchumi kwa chini kumvuta yule mtoto wa kike, kuhakikisha aendelee na talent yake aweze kujisimamia kimaisha. Tunawafundisha biashara ndogo ndogo ili mtoto yule wa kike asitumike vibaya, ajue kutoa jasho lake, na yeye ni mtoto wa kike, ana haki ya kujisimamia kama wazazi walimsomesha, kama wazazi walivyomkuza, na yeye atumie ile akili yake kufanya kitu cha kumwendesha katika kimaisha.
Asante sana. Nafikiri tutaungana na wewe katika sehemu ya pili, lakini kwa sasa kama unafahamishwa kwamba tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu msikilizaji, taja pahali ulipo, jina lako na endelea kuchangia mada ya leo.
Bila shaka ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Mumeleta maongeo ambayo ni mazuri kabisa. Kwa kweli mambo ya kuangalia mtoto msichana na ile hali ya mwanamke ilikuwa imefutiliwa mbali, lakini kuna changamoto hapa. Leo hii kila mahali tunaongea tu ya mtoto msichana, kila mahali tunaongea tu ya haki ya mwanamke. Je, mtoto wa kiume alipaki wapi? Kama hapa nchini kwetu Kenya, ukienda mkutano, hebu angalia huyu mtoto msichana. Saa hii tumeacha mtoto wa kiume katika hali mbaya. Huyu mtoto sikuisha tuongelee juu yake, imekuwa too much. Hata huyu mtoto wa kiume sasa Kenya yako ni shida. Angalia mwanaume, haki ya mwanaume. Ukienda hata kuripoti, pengine mka amekuchapa, amekusurutiza ama amekuumiza, hata polisi anaanza kukutekelea. Wewe mwanaume mzima utaweza kuchapwa na mama kweli? So wakati tunafanya haya maneno, nauliza huyu Peti Kwamboka, ni wakati gani za kuja kuangalia? Tunapofanya haya maneno tuyafanye moja kwa moja, tukiongea tu ya huyu mtoto wa kike, tuongee na wa kiume, ili tuweze kuleta jamii yetu iwe ni ya kuheshimika. Tafadhali naomba nichibiwe haya.
Safi kabisa. Na sijui kama kwa sababu muda umeisha wa sehemu ya kwanza, Harrison hapa najua uko karibu kufunga, lakini hilo swali ni vizuri Kwamboka ajibu, lakini tukiingia katika sehemu ya pili.
Tutaanza nalo katika sehemu ya pili. Betty, hapo una swali, na nyinyi wageni wetu wote najua kila mmoja atakuwa na la kusema kutokana na hoja hiyo ya Ayola akiwa kule Tarbo nchini Kenya. Hapo ndio tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza, sekunde chache tu tunaingia kwenye sehemu ya pili kwa njia ya mtandao, na sasa ndio tumemaliza katika namna ya kusikiliza kupitia redio. Basi tukutane kwenye sehemu ya pili. unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Na tulikuwa katika mada ya kuzungumzia siku ya kimataifa ya mtoto wa kike ambayo imekuwa kweli ni mjadala mrua kabisa, wakati tukiwa na wasikilizaji na pia wageni wetu ambao nina imani kwamba wako bado kwenye laini ya simu. Kama ndipo unajiunga nasi, jina langu ni Harrison Kamau, niko naye BMJ Muridhi. Kwenye laini ya simu tuna wageni Farida Rashid ambaye ni mwanaharakati wa maswala ya wanawake nchini Kenya, kule pwani ya Kenya. Tuna Betty Kwamboka ambaye ni mtaalamu wa maswala ya uongozi na pia maswala ya jinsia. Tunaye Ananilea Nkia akiwa kule Tanzania, ambaye pia ni mwanaharakati wa maswala ya wanawake na vile vile wasichana. Sasa basi, tulipokuwa tukimalizia sehemu ya kwanza, Ayola kutoka kule Tarbo nchini Kenya amezungumzia swala ambalo anauliza, swali ambalo ningetaka tusaidiane na wageni wetu. Amesema hivi katika mjadala wote amesikia tukizingatia tu maslahi ya mtoto wa kike. Akauliza, je, mtoto wa kiume mbona ameachwa hivi? Akienda kuripoti labda kitu kwenye polisi, kule kwa polisi anaambiwa hapana, mwanaume hahitaji, hawezi kupigwa na mwanamke. Na kama nilivyosikia Ayola akisema ni kwamba haki nyingi za mtoto wa kiume hazizingatiwi ama hazitiliwi maanani. Betty Kwamboka, yeye alikutaja kwanza, alisema Betty Kwamboka kwanza, wewe mjibu ule jamaa Ayola kutoka Tarbo. Je, mnapozingatia kumwezesha mtoto wa kike, mnamkumbuka huu wa kiume?
Asante sana Harrison, na pia nashukuru msikilizaji wetu kutoka Tarbo kwa hilo swali. Ningependa kusema ya kwanza, si kweli kabisa ya kwamba tumedekeza mtoto wa kike tukaacha mtoto wa kiume. Ningependa kupeana mfano za takwimu ambazo nchi yetu ya Kenya kupitia shirika la National Bureau of Statistics waliweza kutoa ripoti ambayo inaitwa the Kenya National Demographic Health Survey. Inaonyesha kwamba mtoto wa kike ama mama kwa ujumla ameweza kurudi nyuma kwa masuala mengi sana, tukianzia elimu, uongozi, dhuluma za kijinsia na mengineo. Ningemwomba mtazamaji wetu, kwa sababu hii ripoti iko mitandaoni, atumie simu yake ya kisasa kama anayo, aweze kutafuta hii ripoti na isome, na ataweza kuelewa kwamba mtoto wa kike amerudi nyuma kwa njia mingi sana. Aniruhusu nimpe mfano mmoja. Tuseme watoto wawili ambao ni chini ya umri wa miaka 15 wakishiriki ngono ya watoto, tuseme tu ngono ya watoto, alafu kwa bahati mbaya mtoto wa kike apate mimba, ni nani atabaki nyumbani na ni nani ataenda shuleni? Tunaona ya kwamba makabila mengi nchini Kenya bado yana zile tamaduni potovu ambazo zimeweza kufanya mtoto wa kike kurudi nyuma kwa vyovyote vile. Na katika ripoti ambayo nimesema, pia inaorodhesha jamii zaidi ya 23 ambazo bado zinakeketa watoto wasichana. Na kama tujuavyo, mtoto wa kike akikeketwa katika jamii zingine, basi yashatosha kuozwa kama bibi. Na hiyo inamaanisha kwamba huyu mtoto akaanza kusoma shule, atakuwa mama mdogo, ile ambayo tunasema early marriage. So si kweli kabisa. Na hata mashirika ambayo tunafanya kazi, ambayo tunasema ni mashirika ambayo yanatetea haki za kibinadamu, tukifanya kazi, tuseme tunafanya kazi na kina mama na wasichana, haimaanishi tumewaacha nyuma wazee ama wababa na vijana. Hapana. Mwanzo kitu tunawatumia hao kama, kwa kizungu tunasema our male proponents, kwa sababu kuna zile jamii pia mwanamke ama mtoto wa kike hawezi akasikizwa. So tunafanya kazi nao, mtoto wa kike ama mwanaume ndio awe ni kama kwa kizungu tunasema spokesperson wetu, akaenda ongea na wazee wengine, awaambie wazee wenzangu, hizi mila ambazo tunafanya za kukeketa wasichana, hizi mila ambazo tunafanya za kusomesha mtoto wa kiume tunaacha msichana, ni mila potovu. Ningependa
kutofautiana
naye kabisa, Harrison.
Asante sana hapo mgeni wetu. Bila shaka Harrison, sijui una kitu unataka kukieleza. Nilikuwa nataka nimkaribishe tena Ananilea kwa sababu hatujazungumza naye kwa muda.
Tutazungumza naye kabisa, lakini nasikia kuna msikilizaji pia angetaka kutoa tu hoja, alafu tutarudi kwake Ananilea.
Okay.
Oh, kwa majina naongea na Marimoro Mazani, au kisha ameniita jume la Mr. Marimoro Mazani wa kisha pande za Kasese Tanganyika kwa Katavi Tanzania. Mimi kwenye maoni yangu kuhusu mtoto wa kike yapewe kipaumbele kama wanaume. Yenyewe ni kweli, kwa sababu naona hata kwenye jamii, kwenye jamii ambayo mimi nakaa, inaweza kukuta kwamba mtoto wa kike apewe kipaumbele kama mwanaume, kwa sababu wameshaona kwamba mwanamke yoyote ni mdhaifu. Naona sasa hicho kitu ambacho ndio tumeshapelekea watu au jamii au wanaume, baadhi ya wanaume sio wote, wanapitia hiyo njia. Naona sasa mimi nilikuwa naomba kwamba kama ni serikali, mimi nilikuwa naomba au jamii, serikali tufanye ushirikiano na wenyewe, mtoto wa kike au tumpe nafasi na yeye nafasi yake ambayo inaendelea afanyaje, yaani aonyeshe na yeye kiwango chake kulingana na nafasi yake, yaani na uwezo wake alionao. Naona sio kwamba, maana wote ni binadamu na yeye ni binadamu, na yeye ana akili na yeye ana mawazo yake. Kwa mimi mawazo yangu na akili yangu na mawazo yangu, mimi na ushauri wangu, mtoto wa kike apewe nafasi, wasimbanie. Ni mawazo yangu ndio hayo.
Asante sana msikilizaji, bila shaka ni ujumbe unakwenda moja kwa moja, unasikika huko clear kabisa wanavyosema Kiingereza. Sasa ananilea nkia kufuatia hayo ambayo yanazungumzwa na huyo msikilizaji. Kuna suala hili kwa Kiingereza, leo nazungumza Kiingereza kingi sana Kamau, wanasema affirmative action, ambayo ni kama katika juhudi za kumwezesha, basi wana ni kama jamii inafunga macho kwa masuala mengine ili kumuinua mtu, mtoto wa kike. Sasa kuanzia mwaka tunajua kwamba kuna mipango ambayo tumekuwa tukizungumza kuhusu affirmative action kwa wanawake, lakini kuhusu msichana wa kike hapo Tanzania, na kama una taarifa zozote kuhusu eneo hilo ukipanda huko juu Burundi, Rwanda, DRC, nini ambacho kinafanywa na serikali huko kuhakikisha kwamba msichana wa kike ama mtoto wa kike anapata kufaidika na affirmative action ambazo mara nyingi serikali mbalimbali huwa zinaziweka ili kumuinua?
Jambo la kwanza ambalo serikali kwa mfano Tanzania inafanya ni kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata nafasi ya kwenda shule, kwa maana hasa shule ya msingi. Kumekuwa na juhudi kubwa sana katika serikali ya Tanzania kwamba watu waende shule za msingi, hata kama kuna matatizo ya kuhakikisha hilo, lakini msimamo wa serikali ya Tanzania ni kwamba kila mtoto au wa kiume, wa kike, wote wapate fursa ya kujiunga shule ya msingi na wamalize shule ya msingi. Lakini naposema wakati kuna juhudi hizo za serikali, kuna vikwazo vinavyokuwa sasa, bila ambazo hasa vinawafika watoto wa kike. Kwa mfano swala zima la mimba za utotoni, na watu wanaofanya watoto wa kike wapate mimba za utotoni, unaweza kukuta kuna walimu, unaweza kukuta kuna watu wazima, unaweza kukuta kuna wazazi wao wenyewe wanataka watoto wao, wanachukulia watoto wa kike kama mali, kama ardhi, wanawauza hivyo kwamba kuna mtu mzima ataweza kuwa babu hivi, watataka wamuozeshe kule wapate mali, wapate ng'ombe, wapate mbuzi, wapate fedha. Na ndio sababu kuna juhudi kubwa sana zinafanywa na wanaharakati na serikali yenyewe kwamba watoto wa kike ni lazima kuwe na ulinzi, ili na wenyewe waweze kunufaika maisha yao kama watoto wa kiume. Kwa hiyo ndio hicho naweza kusema kwamba kuna sababu hiyo. Na kuna mtu hapo alizungumza kwamba kwa nini watoto wa kiume anaachwa nyuma. Sasa sisemi kwamba watoto wa kiume wana masuala yao, wanatakiwa na wenyewe wasaidiwe waweze kusimama kama watoto wa kiume na waweze kusimama kama wanaume baadaye. Hiyo juhudi inatakikana na naweza kujitambua, kwa sababu tumeona pia watoto wa kiume wakiwa wanapotea sana, hawafundishwi muhimu wa kuwa wanaume, namna ya kuwa wanaume, wajifunze kufanya kazi kwa bidii, wajifunze nidhamu ya Kiafrika, waweze kusimama kama wazee wa Kiafrika walivyosimama zamani, kwamba huwezi kuingia kwenye ndoa kama hujajiandaa kuwa mwanamume, kujua wajibu wa mwanamume, kujua wajibu wa mume wa mwanamume katika jamii, kujua wajibu wa mwanamume katika familia, hivyo vyote, na kujua nidhamu ya Kiafrika. Hivyo vyote watoto wa kiume wanapaswa kufundishwa, hiyo sikatai. Lakini tunapokuja katika watu waliolemewa sana, na ndio sababu tunasema kuna sababu ya kuwa na hiyo affirmative action kwa ajili ya mtoto wa kike, ni kwamba kuna mila na desturi, na kuna hata sheria za nchi kama nilipotaja awali kwamba kwetu hapa Tanzania kuna sheria ya 2009 inayotambua mtoto kama ni mtu mzima, ni mtu wa miaka 18, lakini sheria ya ndoa inamtambua mtoto wa kike kama ni mtu mzima miaka 14 kwamba anaweza kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo hapo unaweza kuona hizo controversy na kwa nini kuwe na harakati za kupigania hiyo haki ya mtoto wa kike.
Bila shaka, bila shaka ni tumekupata vizuri kabisa Ananlea Nkya. Na Harrison, kabla hatujaangalia wanavyozungumza kwenye mitandao ya kijamii swala hilo ambalo ameibua huyu Ayola, ni swala ambalo kila wakati tunapokuwa na mjadala hapa hasa kuhusu masuala ya wanawake. Utakumbuka kipindi fulani tumefanya a live talk kuhusu masuala ya wanawake, utakuta kwamba kuna watu wanauliza, je, wanaume kila wakati wanaona kama labda tunazungumza sana kuhusu, lakini ukweli ni kwamba hawa ndio wametelekezwa kwa muda mrefu na mpaka iko documented katika Umoja wa Mataifa.
Kweli kabisa, kama unavyosema mwenzangu BMJ, uliyosema ni kweli. Lakini hebu tuulizane, kuna siku ya kimataifa ya mtoto wa kiume?
Hayo siwezi kudhibitisha.
Sijui, najiuliza tu kwa sababu
au hata siku ya wanaume.
Ya wanaume nafikiri kunayo, lakini ya mtoto wa kiume sijui, labda ananilea, umeshasikia siku hiyo?
Siku hiyo ya mtoto wa kiume ni watoto wa kiume na wanaume waweze kuona sababu. Kwa sababu huwezi kuwa na siku ya mtoto wa kiume bila sababu. Je, unaangalia watoto wa kiume wamepungukiwa kitu gani? Japo hilo ni kubwa na ni la kimataifa na ni kubwa kweli, au tu ni kwa sababu iwe ni siku ya mtoto wa kiume? Siku ya mtoto wa kiume kwa jambo gani? Kwa agenda gani?
Tukiuliza Ayola,
kuwepo na agenda, lakini sio siku ya mtoto wa kiume tu mradi. Tunajua kwa mfano kuna masuala yanahusu watoto wa kiume, kwa mfano masuala ya kiuchumi ambayo yanagusa watoto wa kike na watoto wa kiume. Sasa hiyo naweza kusema ni siku ya mtoto, watakuwa watoto wote wa kiume na wa kike. Lakini kama kuna tumeona kwamba sasa hivi labda watoto wa kiume wamepungua sana katika kule kusimama kama wanaume katika taifa, kama wanaume katika familia, tunaweza kuibua mjadala ndio kaleta kama siku ya watoto wa kiume, alafu wakakumbushwa. Hiyo haina tatizo, lakini hiyo haitapunguza wala kuondoa ukweli kwamba watoto wa kike katika historia ya Kiafrika kwa mfano na ya kidunia wamekuwa na matatizo ya kubaguliwa, ya kuwekezwa mizigo mikubwa, na kwa kiasi kwamba ule utoto wao unakuwa wameondolewa utoto wao kuweza kujipanga kwa watu wazima waweze kusimama katika nafasi sawa kama wanaume walivyo katika jamii. Na ndio sababu kuna sababu hiyo ya kuwa na affirmative action ya kuhakikisha watoto wa kike wanalindwa wasifanywe ukatili, wanalindwa wasikose haki ya elimu, wanalindwa wasiingizwe kwenye ndoa za utotoni, kwa sababu ndoa ni kitu cha mtu mzima. Ni kwa nini mtoto mdogo asiingizwe kwenye ndoa? Kwa nini analazimishwa kuingia kwenye ndoa?
Safi kabisa.
Sasa lazima tukumbuke siku ya mtoto ikumbukwe, na hasa siku ya mtoto wa Kiafrika ikumbukwe.
Safi kabisa, nafikiri inaeleweka kabisa, na nimekuwa nikipekua hapa, lakini kama nimegundua kwamba kunayo siku ya wanaume ya kimataifa
ya wanaume ya mtoto wa kiume,
International Men's Day, manake wanaume kwa jumla, Novemba 19. Na tunazungumza hayo, lakini kwa leo tunazungumza siku ya mtoto wa kike.
Asante sana, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Kipindi ni Live Talk, tukizungumzia siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, tukiwa na wageni wetu ambao nawaomba waendelee kubaki kwenye laini ya simu. Naona pia ujumbe unamiminika kweli kweli kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kidogo labda tusome baadhi tu, alafu kisha tutaendelea na mada yetu. Ama unaonaje BMJ, tusome baadhi tu ya ujumbe ambao umeingia kwenye Facebook?
Bila shaka ni muhimu sana tusikie yanayoendelea kwenye Facebook, ambapo wengi kabisa wamezungumza kuhusu mada hii ya leo. Nafikiri tuanze tu. Bashiru Mnalima kwa kule Songea, Tanzania, anasema baadhi ya changamoto na hatua zilizopigwa kuelekea masuala ya mtoto wa kike ni pamoja na utumikishwaji, kwa maana ya kuwafanyisha kazi wa watoto wa kike, wao wanakuwa kwamba ni walezi wa watoto wenzao na badala ya kupewa elimu, lakini pia kudhulumiwa na kukeketwa bila ya ridhaa yao, na mwisho ndoa ya utotoni.
Namuona David Sechenga anasema yuko kule Wagumu na Tanga, Tanzania, anasema changamoto anazokutana nazo mtoto wa kike ni nyingi, na hizi ni baadhi tu. Na hizo changamoto, kuolewa mapema, kukosa elimu ya sekondari, na pia kufanyishwa kazi bila malipo. Namuona Tresa Rafiki, hajasema yuko wapi, lakini yeye labda anatazama mtazamo tofauti. Anasema baada ya serikali kuweka hayo yote, wanadada bado wanajiachilia, hawajitumi, wanaamini wakiwa labda warembo watapata kila kitu.
Mabanja dues ili jina saa zingine naona kama huwa ni la Kifaransa. Natumai kwamba nalitamka vilivyo. Anasema ako kule Igate, Geita, Tanzania. Changamoto kubwa kwa mtoto wa kike ni pamoja na ukosefu mkubwa wa taulo za kike pindi anapopata apatapo ugonjwa wa ghafla, utoaji na vile vile kuombwa rushwa ya ngono pindi anapokuwa anatafuta kazi au ajira.
Namuona Orina Bernard ako kule Naivasha, Kenya. Yeye ameandika mambo mengi tu, siwezi nikayamaliza yote kutokana na muda, lakini baadhi
ameandika insha
nzima. Ameandika ukurasa lakini vizuri. Anasema utamaduni wa Afrika huu umewacha mtoto wa kike kukimbilia usalama hili kuepuka ukeketaji. Umaskini pia, anasema mazingira au familia alikolelewa mtoto wa kike wakati mwingine imechangia maisha mabaya ya msichana. Kukosa malezi ya mzazi, kukosa masomo, makundi, mtoto mwingine wa kike wakati mwingine unajipata katika vikundi ambavyo havina mienendo mizuri. Anasema pia serikali kujenga kituo cha kushughulikia kesi za dharura, miongoni mwa mengine mengi ambayo ameyasema. Labda tutazungumzia baadhi.
Tumalizie na Goligota Magabe Mkono, huyu msikilizaji wa siku nyingi, tumpe nafasi hii. Nasikia kwamba Goligota yuko kwenye laini ya simu, kwa hiyo tumpe nafasi moja kwa moja. Karibu msikilizaji.
Kwa jina ninaitwa Goligota Magabe Mkono kutoka GGM nchini Tanzania. Sala mtoto wa kike, ili ni sala nyeti sana, sala ambayo mtukiwa serikali chumulie. Wana tuko wazazi tofauti tofauti, wazazi maskini, au matajiri. Kwa hiyo nakuta mtoto wa maskini ndiye anawahi kuolewa ni kwa sababu ya maisha maisha magumu. Mfano nakuta amesoma, amefika saa saba, pengine hajafika, anaacha shule kwa sababu ya vishawishi vya wazazi, walezi, sababisha mpaka kuolewa. Sasa nitoe wito kwa serikali kwamba anavyotii timu la saba ile, waendelee tu kusoma kama waendelee shuleni kama kusoma, ili wasubiri matokeo. Pia serikali ijikite katika kusaidia watoto maskini ambao hawajiwezi, ili kuweza kupata viongozi wa kesho. Mfano hapa kwetu nikisema Tanzania, kuna baadhi watoto wa kike na wa kiume, tusizungumzie wa kike, wanakuwa wana changamoto moja. Kwanza wanaishi kwenye mazingira magumu, ambayo mazingira hayo ni karibu na mgodi ambao hawasomi. Unakuta mwanafunzi anatoka shuleni anaenda kupiga umaraya kwenye mgodi pale. Sasa hata jamii leo tu, tarehe ya leo, imekuta wanafunzi wanapigwa nyumbani pale kwa sababu wametoroka wazazi wao, wameenda kujipanga sehemu moja zinaita Bamzi, wanajiuza. Sasa hiyo serikali inataka kuingilia, lakini mama mmoja akawa anaingilia kati, anawatukana wale ofisa jamii, wale anaita polisi la nani la akiba polisi hami akiba ya jeshi.
Asante sana Golikota, nimesikia hoja yako. Unasema kwamba wasichana pia wanatumika hata kwa kwenye ngono. Unasema wengine pia wanajitoa wenyewe kutoka shule wakielekea nyumbani, wanajiuza wenyewe labda kutokana na ugumu wa maisha. Basi tuende kwako Farida. Farida, najua kwamba pwani ni sehemu ya watalii, na watalii wengi kuna visa tu vya kuwafuata wasichana ambao ni wa ndani kule. Sijui kama kuna tatizo hili la ngono miongoni mwa wasichana ambao hawajafika umri, na labda wengine kukataa hata shule kamwe wakati wakijaribu kukimbizana na hela na kukwamua familia zao kutokana na umaskini. Hili nalo unalishughulikia vipi?
Kwa hakika hayo mambo yanapitika sana hapa kwetu, na serikali ina, kama serikali ya kwetu Kenya katika constitution yetu inasema mtoto hafai kufanya ngono mpaka afikishe umri wa miaka 18, aweza kuolewa na aweza kuwa na njia zake kwa haki zake mwenyewe na amri zake. Lakini chini ya hapo haiwezekani, na kwa hakika ni wengi sana kama ilivyosemekana. Mimi mwanzo nataka kuongezea kidogo pale kisha tuli hapo. Wajua pale tunasema mtoto wa kike, mtoto wa kiume atizame. Hakuna mtoto wa kiume atakosa kutizama kwa sababu toka enzi za zamani mtoto wa kiume anapawa kipaumbele, mtoto wa kike anawekwa chini. Ikiwa huna uwezo wa kupeleka watoto wako wawili kwa shule ama kwa madrasa yoyote, unasema mwanzo mpe elimu mtoto wa kiume, huyo ataolewa. Hiyo mentali ilikuwa katika akili za culture za kwetu hapa Afrika. Lakini dakika hii, kwa vile tunataka mtoto wa kike atambulike na mtoto wa kike ana haki kama yule mtoto wa kiume, tunawaweka level moja. Kama tunasema kama kuna jenda mume na kike, tunawaelimisha pamoja ili kwa sababu waelewe haki zao zisirudi nyuma. Na katika haya mambo tunaendesha, tunaenda mashule, tunaenda kila mahali kuzungumzia kitu kama hiki. Tumefungua club ya watoto ya youth, mume na mke, kuwatambulisha kitu hichi ni kibaya, ukifanya mapema itakuwa hivi, itafanyika hivi, na kwa mtoto wa kiume wewe ni hivi, usitumike hivi, ukatumiwa hivi. Kwa sababu hapa kwetu, kama tulivyosema, ni nchi ya wageni, wanakuja wengi, na wageni hao wataka kutumia watoto, na watoto wengi wanawacha shule, wanakimbia, wanasema wakipata mzungu watamchukua uzunguni. Na tumeshtaki, tumechukua cases nyingi, tunazipeleka kotini kuangaliwa yule mtoto wa kike asiharibiwe maisha yake, na yule mgeni akiwa akija ashike nidhamu yake, asifate mtoto mdogo wa kike kufanya kitu chochote.
Asante sana. Ananilea, kabla sija kuuliza swali langu, kuzungumzia kauli hiyo imetolewa hapo na Farida Rashidi. Hapa Tanzania kuna hali kama hii ambapo watoto wa kike wanakuwa saa zingine wanachukuliwa na labda watalii kwa njia ambayo baadaye inakuwa kwamba ni matatizo badala ya kunufaika.
Yasikia sana swala hilo likiwa ni kubwa sana, lakini swala zima hilo la sasa hivi ambapo kunakuwa na swala la matumizi, mambo ya ngono na vitu kama hivyo vipo, lakini na nimesikia mmoja hapa akisema kwamba kuna masuala ya rushwa ya ngono kwa wasichana, lakini jambo kubwa ambalo sasa hivi linafanywa kazi kubwa na kuhamasishwa ni kwamba kila mtu anapaswa kutambua kwamba kwa mujibu wa sheria ya kupambana na kuzuia rushwa kwa Tanzania, hasa kifungu cha 25 kinatangaza kabisa kwamba rushwa ya ngono ni kosa la jinai na linahesabiwa kama sehemu ya linahukumiwa kama ya kosa la kuhujumu uchumi, kwa maana kwamba mtu yoyote na mtu yoyote mwenye mamlaka, kwa mfano hata kama ni mtu umemwajiri mtoto wa kike nyumbani, ukimlazimisha kuingia kwenye umlazimisha kufanya ngono kwa lazima, maanake wewe baba uliyomfanyisha mtoto wa kike anayefanya kazi nyumbani kwako kufanya hivyo, utakuwa umefanya kosa la jinai ambalo ukipatikana na hatia mahakamani unaweza kufungwa miaka 20 jela na kulipa shilingi milioni 5. Kwa hiyo ni wajibu tu wa Watanzania na watoto wa kike kufahamu, wala ambao wako wanafanya kazi, iwe ni kazi za ofisini kwenye serikalini au ofisi zozote za private whatever, mtu yoyote mwenye mamlaka juu yako, kama ni kiongozi wa kazi au kama ni mwajiri wako, kwa mfano mwanamume unafanya kazi za nyumbani, akimlazimisha msichana au mwanamke kufanya rushwa ngono, manake amemfanyisha rushwa ya ngono, hiyo ni kosa la jinai, na achukua hatua, achukue ushahidi, aende mahakamani, na huyo aliyofanya kosa hilo atahukumiwa kwa mujibu wa sheria, atafungwa miaka 20 jela na atalipa shilingi milioni 5. No. Hilo ni jambo ambalo wanawake wengi na wasichana wengi hawafahamu. Kwa hiyo wakifahamu hilo, na hata kama zinafanywa na watalii, ni kitu hicho hicho, kwamba ni mtu ambaye mwenye mamlaka ya kipesa, mwenye na mamlaka gani amfanyisha mtu kitu hicho, sheria hiyo ya kupambana na rushwa inatumika, na huyo mtu atachukuliwa adhabu.
Asante sana, naona muda nao unakaribia kumalizika. Narudi kwako Betty, kwa haraka sana, swala au tatizo la ndoa za utotoni, swala hilo bado mnakumbana nalo, lipo kwenye vijiji vya Kenya na umelishuhudia wewe, na kama lipo, je, hatua gani zilichukuliwa? Betty, inaonekana kama Betty hatu. Betty, upo de Betty? Endelea, karibia simu yako.
Nasikika kwa mbali kabisa. Karibu kwa simu.
Nasema nimekusikia.
Asante.
Na ningeweza kusema ya kwamba haya masuala ni masuala ya kawaida katika jamii ya kisasa, ambapo tunaona ya kwamba watoto wa kike wa umri mdogo wanahusishwa na mambo ya ngono. Na ningependa kulaumu mambo kama teknolojia kwa mfano. Tunaona kwamba watoto kwa sasa wako na ushawishi mkubwa kuingia mitandaoni. Kukikitu wa kitu afkina kani kuzo kufuku na kani ya kwamba wajinda kujia inifuala waone vile waneza kweka za kuminda watoto wanye wanaweza kutumia hii mitandao kama TikTok. So napata kwamba watoto wakiingia pale wanaona video ambazo si za kufurahisha. Na tunasema kwa kimombo kuna ile kitu inaitwa peer group. Labda kuna mwingine aliweka video atakuwa na watazamaji milioni moja. Na tunajua ukiwa na watazamaji wengi kuna riziki ambayo utaipata. Tunaona kwamba hawa watoto wanakuwa na hiyo motisha ya kusema hata mimi ningependa niingie kwa mtandao wa Twitter ama wa TikTok ama Facebook ama Instagram. Nijirekodi video ambayo si nzuri vile. Ndipo pia mimi niweze kupata riziki. So ni jambo la kutamausha sana. Na ndio maana kama serikali kuu ya Kenya, vile wakati nilipoanza, wakati tulianza mazungumzo, ni kwamba wameweka ile ahadi ya kusema kwamba ifikapo huu mwaka wa 2026 wangeweza. Najua hatuwezi angamiza kabisa, lakini tutakuwa tumefanya yale mambo ambayo tutasema hakika kama jamii, hakika kama nchi tumeweza kurudisha hizo takwimu za watoto wa kike kudhulumiwa ama kujihusisha na yale mambo ambayo tunasema kwamba yamedhulumu haki zao kama binadamu. Sijui kama nimekujibu swali lako, mtangazaji.
Umejibu lakini kidogo tu haukuguzia kama tatizo la ndoa za mapema bado lipo. Kwa kifupi, kwa chini ya dakika moja, bado hilo linaendelea, ndoa za mapema?
Liko kabisa. Na vile nilisema, zile takwimu ambazo zilitolewa za National Health Demographic Survey inaonyesha kwamba jamii mingi sana, zaidi ya jamii 23 nchini Kenya, bado zinafanya hizo huduma ambazo ni kuhusisha watoto katika ndoa za mapema, na hizo hufanyika wakati watoto wamekeketwa. Ama unapata ya kwamba kwa malezi ya sasa unaweza pata mtoto ni wa miaka 16 hivi nikitumia kama mfano, lakini ukimwangalia huyo mtoto ana umbo la kike. So unapata ya kwamba hata wanaume wanaonezea mate. Na mtoto anajua kama mtoto ni amedhoofika kinidhamu, anatakiwa anadanganya mwanamume mwambie mimi nishahitimu miaka 18 kwa hivyo nina uwezo wa kukupenda. Na wakati ashafanya hicho kitendo cha ndoa, unakuja kupata ya kwamba huyu alikuwa mtoto na huyu mwanaume ameweza kuvunja ile sheria ambayo tunasema kwamba amejihusisha na ngono na mtoto mdogo.
Nilikuwa naomba
hilo swala ni mambo mengi sana ambayo yanachangia.
Nilikuwa naomba asante sana. Asante Betty. Nilikuwa naomba Harrison, lakini muda ndio huo umekimbia kweli kweli. Lakini labda tumpe sekunde 20 Farida Rashidi kama anaweza ku ili swali nilikuwa nalo kwamba mara nyingi tunaona hapo Kenya wasichana wanafanya vizuri sana kwenye shule kuliko hata wanaume ama wavulana. Sijui hii inaashiria nini? Nakupa sekunde 15 tu.
Ni sawa, kwa sababu ni bibi mtoto wa kike ukimuelimisha ni bibi yake mwenyewe, unamueleza na anatia maanani zaidi kuliko yule mtoto wa kiume anashughulika na mambo mengine. Kwa hivyo tunasema himahima kwa mtoto wa kike, kwa sababu kama tulivyosema mtoto wa kike anasumiwa kwa vibaya.
Asante sana wageni wetu, naona muda nao umetupa kisogo. Asante sana Farida Rashid, Ana Nilea Nkea na Betty Kwamboka kukuwa wageni wetu pamoja na wasikilizaji walioshiriki kutoka hapa studio. Ni jina langu Harrison Kamau, nimekuwa naye BMJ Muridhi, upande wa pili tukawa naye Aida Isa, tayarishi wetu akawa pia ni huyu huyu BMJ Muridhi. Kwa hivyo kutoka hapa Washington DC studio 15 nawatakia kila laheri popote mlipo, na muwe na weekend njema kama sisi pia tunavyotumaini kuwa nayo. Asanteni.